أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ويجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. مضمون القرآن روان دي فقرآن نتائج را روان دي دن مسلمان لك صورت کے تباہ کن نتائج دمن لك صورت کے عروج و بقا او عزت او بصیرت. ام حسب الذین ولی صبح مان دے آغا کسانو نجترح السیئات چی دی جرعت کئی او ضرورتی پا گناہون کولو ان نجعلهم چی دی اگردیم دی کاللذین دا آغا کسانو پشان آمنو شاقی ایمان دا ورد پا قرآن باندے پا توحید باندے رمض نبی پا تعلیم باندے وعمل صالحات او عمل امددی پا مطابق دے چی اللہ سوئی او در رسول طریقہ صدا او عقیدہ صدا توحید دا نتاف چکم دے سب ماندے دا خلق چاگی جرعت و جسارت کئیو ضرور کی گی دا اللہ پا نافرمانے نتاف دا آگا کسان پا شانتا مندے ہو گردو چاگی پا دی ایمان دے پا دی یقین دے ہو دا دے مطابق جن دے سواء محیاهم و مماتهم برابر دی جند و دی مرگ ساء ما یحکمون دیر ناکارا فیصلہ دا حکم دے چی تاسی کوئے اخیر دم لوگ ہو رہے کنے چی دا تاسی سنے غلطی خبری کوئے یو سرے مفادہ رہے ابل سرے باغی دے حکومت ناغی سرے یو روی یا دا عقل تقاضا سدا. وخلق الله السماوات والارض حالاً کہ اللہ پیدا کر دی اسمان و عظمتی بالحق پہ یو مقصد و غرض دا انسان بے مقصد پیدا دے دے پس غرض پیدا دے دے خدا اللہ بند غیر پارا پیدا دے دا اللہ حکم دے پارا پیدا دے ولیتو ازا کل نفس او دا پارا دے چی بدل ورکی شی ہر یو نفس تا بما کتبت تا چی دا عمل دے کرے دے ہم لا ظلمون و قدیبانے با ظلم نشی کیرے ذرا بر چی عمل کلے ندے غیر دا پکاتا کرا ورسیا کلے دے او کوئی نلی کو افر آیتا نو آیتا لی ذنے دے اغسر افر آیتا من آیتا لی ذنے دے اغسر اتخذ ہوا ہو چی اغنی ولے دے اقفل قوائش اقفل خیالات او قوائشات ہوا ہو اقفل قوائشات اقفل خیالات وَأَذَلَّهُ اللَّهُ الْتَفِي أَفَرَأَيْتَ نُعَيَتَ لِذِلِذِي الَّذِي أَغَثَرِ مَنْ اتَّقَذَ إِلَاهُ هَوَا شَاغَنِي وُلِذِي قُلْ خَوَائِشَ فَمَعْبُود سَرَ فَاللَّهَ سَرَ قُلْ خَوَائِشَ وَدَا قُلْ تَبِيَتْ دَاغَ مَعْبُود دِي وَدَا غُ خُدَيْرِ وَبَاغِي فَسَرَوَانِ زَمَا تَبِيَتْ وَائِنُ زَمَا عَلَيْ مَنِنُ زِيكُمْ نُعَيَتَ لِذِلِذِي قُلْ خَوَائِشَاتْ دَاغَ مَعْبُود دِي وَدَا غُ خُدَيْرِ فَأَذَلَّهُ اللَّهُ نو اللہ گمراہ کرے دلنا پا گمراہ پروشہ دے پر غیر علا علم سر علم لکھ دے دا لگی چی عرصہ اللہ دی عبادت دا اللہ دے بندگی دا اللہ دا وختم على سمعي ومهر والد ذكر وقل بانك حق أولي ذكر حضران فيينا وقلبي ذكر غلباني مهر والد ذكر طور ذي سخت ناولي خبره وجعل على بصري وغزولي ذي فسرق ذي باني غشاء وفرزي شاغي باني محق تنفوري ذي لفعل ذي خنا ذا ذرائي ذي أزباب ذي نا أغدار ذي علم دیر پارا جتا پہ حق معلوم کی سرگ دیر پارا جا حق پہ اوی نے وگن دیر پارا جا حق پہ والی وصور دیر پارا جائے کہ تصور کے عمل تو تیار نزدیتا چکم دینا اللہ وی جدا اختل کا گیتے خدای کلے رے نا او اضل اللہ اللہ نا اللہ ام پری خود حکم رہائے بانے علا علم سرد علمنا وختم على سمعی ومہر والدے پہ وگن دیر پارے وقلب سرگ دیر پارے وجعل على بصري غزولي فسر غزي ما غشا فرد نفمن يهدي سوق جي هدايت كي دي سريتا من بعد الله فسد الله ذا هدايتنا فترى هدايت سوق كي اول جاء كي راضي كي ذا الله فكرنام ما نستا يقين رانشي نفبيت فبأي حديث بعد الله يؤمنون ذا الله ذا كلامنا بلا كما خبر رجت بإيمان رو افلا تذکرون دی دمر نصیحت ناخلی دی دادان تبوری چی من غلطی کو زوتو وقالو داو داد دا دی که دا زہر ولی رالا تا دی انسانیت ولی تباشا دا دی ولی راندکانو شو وقالو وی دا دی نظریہ دا ما ہی آ ندر زمون جن الا حیاتنا دنیا مگر جمدون دو دنیا دے او بس نموت چی مرو رحیا جمدی کی گو حالات دا شیدی پیدا کی گو جمدی کی گو وما يهلكنا ومن لا هلاك الا الدهر مگردشت گردشت زمانی گردشت ایام آل دار اللہ وما لهم حالان کی نیست دین رب ذالک من علم پدی خبر بانی سا علم دا علم نینوی وہ گردشت ایام نے پیدا کی گو مرکی گو نور بس کو سنیشتا جنت کم دے دو زخ کم دے خدا ایک منسک چکر دے خبر حالات دا سیدی کی پیدا کی گو مرکی دہریان دے دوئی گا دی نظری دی تباہ کردہ تباہ کل نظری دی پہلے ماں دل باس نکلی اور اللہ اسے پورے وما لہم حالانکہ نکتر دی درہ بذالک من پذی خبر سے علم انہم ننوی الا یظنون مگر پہ گمان و پاٹ کر لگیا ہے تانے وائم تانے ویلی گنو لا خبر دا خوق دی اور علاقہ چاہی اور خوق 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 نوی من لوی علاقہ پلانی تا کنزور کوئی بس یہ اور افغان دی کئی پھر اگلی پھر سپوز بکی جی کلے اکڑے سوہ کے اکڑے شاپ مک کے اکڑے اور ایلہ تتلا علیہم آیاتنا اگر وقت چھو علیہ سے چھو پدی بانے زمان آیاتنا احکامات ہے آیات بیلاتن چاہ بلکل صافی بس پلا مانا کے صریح اور مانائی ما کانا حجت ابن نیر اگر دلیل حجت دی اللہ ان مگر دا قانی چھو دیوی اوٹو ابائنا راولے زمانگا مشہران تاران نکے جمدی گئے ان کن تم صادقین اے مسلمانان کتا کو رشتی نہیں ہے کہ پس تمہار کا جن دے زمانگا پلاران جمدی گئے لیکن کم جمدی گئے کہنے کا کم دے پس تمہار کا جن قلتو ارتو اللہ یوریکم اللہ تاسو جمدی تاسو نے جمدی گر کئی تاسو جمدی کئی سم یمیتکم بیا بتاسو ملکی اللہ سم یجمعکم بیا بتاسو اللہ جمع کئی الہ یوم قیامت ارز قیامت بانے لا ريب فيه جدائي فراتلو كي اسك اشك نشتا ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن اكثر خلق علم نجري فتل لگیا ہے تل بڑی برا لك استاذ خلال كان كرين ما فاقه مزمون خو کرو فاستاذ ذهن كي بيا هي يا ني انتا كي اللہ تعالی ہوئی كي دا خلق كي کم دي دي تا منگا بني اسرائيل یاد کر جدي تا منگا دنیا ذرائع ورکلو نبوت مورکلو فضیلت ہم ورکڑے ہو دیتا ہم چکم دے انہوں پاک پلا زمانہ کی اقتدار ورکڑے انہوں ماتا سردی تاریخ بیان کرو چھے آغا تفصیل خنوشے کستا سخلال کرو انہوں حالات دا سے راغل الگنگامی طور چھے یوسف علیہ السلام پل رونو تو اور پل رونو کوئی کی وہ غرض حسد دوجے آغا مصر طلب مصر تو چلان انہوں پا مصر کے چکم دے سمودد حالات افتقاضی دا سوی چھے اللہ تعالی غلب آسیائی پا مصر کی ورکڑا نمیسر بادشاہ شو کہ نمیسر بادشاہ شو نم تقریباً سو اس سوکالا شپک سوکالا داغا حکومت داغا دا خوام زکر چیزا خفل خاندان اٹول را بللے رہ گیا مور او پلار او خاندان سمر چیزا ظہور اگر مصر تا طلب کری دی او دنیل پا غارا لولی چیزا دونہ بیسترین درخیر دی رکی دین وطور کری دی اگر اگر کمزش پا گست سوکالا حکومتی کری دی یوسف علیہ السلام او یوسف علیہ السلام کی کم دینو پاغی کم دقا چل راغے لکا پدی امت کی چرا رہے دا اللہ سر تعلق پر خود و اخیرات پر خود دنیا پرس او مادا پرس شو لیکن ان مسلمان دے یہودو نبا مادا پرس تا ہے کہ مخ کی دے امام دے مسلمان پر یہودو مادا پرس تا ہے کہ دے یہودو امام دے دیت نوران دے ہو رہے خان لکا تبا کی گی دے پدی ہو جا میں کہا سویلو کہنے کہ پتا سبا کافی اندار چرا دی لکا پا مجمع باندے مراغنہ مجمع باندے چکو یہ اوگی رہ دی صحابنا سے حضور کا حضور و طویل چی آرہ فلاہ ومن قلتن یا رسول اللہ من بلنگی نا بل انتم کثیرون بلکہ تاسو بڑی زیادت ہے پا تعداد بانے لے کل تعداد کر گل تعداد بھئی ولیکن لکم غصاء ان کا غصاء السیل تاسو بتا سی ہے لکا خشاک چل پانے والا فسر خشاک خشاک تو زگون روان لیسو لگا وجہ سی حب الدنیا و کراہیت الموت ما تقرستی دنیا محبت تو مرک یہ رہو تو مرک تیارینا متا صدق ہوئے جو کہ مسلمان یہودیان ان مفتے دے امام دے مادہ پرست ہے ذکر چکل خری وال خری ایسے انہوں نے بٹو کمائیں اور صحابہ کرام اغریب دال دہنگا مزہ صحبہ دالا موت تلالہ پرار کے اگر سے جمعے گئے ویتا سوچ کم شراب محبوب بنائے گا دا سے زمادہ مرگی موت گرے محبوب شہادت محبوب گرنی دالہ پرار کے تاسو د شراب لگی لسنا دا محبوب گنی فدا اغا شیر دا فتح دا دور فدی وجہ نیچے کم دین اغا جرمنی چے کم فتوحات دی کولو تاسی اغا مرتفعی گارے کل مند دی جماعت کلاو انتا کی حکم کو بتا دا سی تو ہر سنگ اوپ لے شلو چاہی کرو گئی اغا وسا رسا حاب اغا مرگی ناسو اغی تو یہ کک مارچ دسی ہوئی گا نا انگریز ہے کی کک مارچ کک مارچ دسی ہوئی کک مارچ ہے راغی بس اثر ورسو تو فوجی آرم تو روانشو بس اون کولاو جاو کنا لا اللہ اللہ تو شکم وہ یوں لسو چتو نا وی مادا سے کرو گا مادا سے کم انروس کر رہا کری ما فتوحات دا سے کری نا اتباع کامل اتباع دا خل مشر دا اصل بنیاد دے وی مادا سے فتوحات کری نو حضور تو مرگری سا جو نہیں رہے کہ دی گرے دا موت اور شہادت دا چی گنی لکھتا ہے کہ شراب محبوب گئے سن سوئے تھا نو میرے دنیا محبت ادھا مر دیا رہا دا بتا سو کہ رہش اسے کہ بتا سو تبا کی گئے پدر مرگ امیر مانے چی کم دین را روان دی اور آقا چی کم دین پیاتا سماتا سوئے چی دی کی چی کم دین دا سمر چی دی بے بنی سرائیل کی سرا غیری دا غدی کو بات سانو خدی کے در چلو شو دنیا دبا رسیب کرا رہا رضاوات پر آ رہے خبتی قوم غالب کی لکا پہ ہندوستان کے مسلمانوں نے بہنگلی ہے حکومت ہو مسلمانوں حکومت ہو لیکن اگر کہ آئی اشرال ہے دا تعمیرات باتی بے قول دا دیکھا آشی آئی اشی بے کرا رہا 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 اور پاقی کے جو کم دن آگی تباش ہو اور اندوان پر آ رہا یعنی ادھا شکر ہے اندوان پر آ رہا باتشان شکر اندوان پر باتشان دیو سوئی جاتی دے کلی شویا نہ رہنے گی تیرے دک سے پر دیر طریقہ بنی اسرائیل بنی عذاب رہا رہے اور آگی قبطیان پر آگل ملکی خوام ملکی خلق ایک غالب شو بس یقی پر غالب شو بے عزیت اور کو بچیا لگا واسکا واسکا و تفصیل دیر چھے رہے فآگی کے چیئے پر غمبر آگل ہے موسیٰ علیہ السلام دے موسیٰ علیہ السلام پر دیر محنت کرے کوشی جی کرے اور آگا کوشی جی کرے دے آگا بیا آگا پر دیر زغم آنے کا وقت حکم اسی چیزی کی بلے سوچتا رہے نا نور تزان کر رہا ماں اب یہ حکم نے ہجرت کرے دے نا بیا ہوتے دے بیا کل زم تو تلے دے پا کل زم پا تیاغا پتے دے تفصیل دیر شوی دے فاقی کے جیگے فوج و پر جتلے دے فوج کے اول با مشران با چانت لے جنگ رہا اور آئیے منت لے اگر جدا سلا آگا پا کل زم کے لیمشا آگا یہ سینہ تا پوری وطل یہ سینہ تا پوری وطل ار تک جی کم دے پا سینہ کے چی دا فرعون دا وقت ہو آگا غلامان ذہنیت آگا مر نور نگو رہا ترقی نشی کو لینا آل تک اگر کل مرشو پا سینہ پا پمرونو کے اگر آل تک کل مرشو اگر کے پا گٹو کے پا آگا چتان کے چکم نوجوان پیدا شو چار سو سال چار سو سال کے پیدا شو نوجوانان اگر کے فلسطین فتح کرے گا آگا مسلمان تا سن چدا مشران جدا مرنی اگر ایزان ہوتا دیکھن وارا نا آگا مسلمانی گی ہونا آگا صحیح کی گی نو نرہ دیگو رہا تو سدے پر لگی پتہ نلگی تو قرآن پر صدای رسول لگی کوئی عزیب ہوگا دیکھا مخاف تو پتہ طریقہ مانے جی کم دیو نبی آدھا کم زمانہ دا دادا حضرت داود علیہ السلام زمانہ دا چلا طول شکیت آگا یو کو آگا بالکل یو استر تینا یو کو دا طول چنے منظم کل بیارے آگا طول ایمان علیہ السلام زیر آگے آگا چی کم دیو آگا زیر جا آگا چی تن دا آگا زیر نا احلو آگا ایمان بیا بابل ویدر آگا سلکا لیل تکی خیف رو بیا رومیان کے غالب آگی ولا بیر آگا یونانیان پر آلو رضا سے مسلسل آخر قاضی حجرتوں کو جلتا آخر الزمان نبی راضی نبی اس سے اللہ غنم دے آخر راضی دلتا ہے حجرتوں کو جلتا آخر اللہ در رسول نبی کریم سے رہے گردن شروع کو جو دیر جانا کو عبد الرفت علیہم الظلہ والمسکنہ وباہو بی خدم اللہ بلے اگر تشوہ پتی کتاب در نبی کا تعلیم اپن نظریہ در آخرت توحید در آخر مسئلہ بیانی کی جیسے کہ مطلب صدق اتا تعریف بیان کو تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ ویسی گرے تو دیتا او آیا قل هذه سبيلي ادعو الى الله زمان کار را رہے نبی تو حضور جو تو ہوئے زا اللہ تبلنکم علا بصیرت تو بصیرت پر دلیل کو ہم بے دلیل لکم اے مسلمان نے کہ بے دلیل اٹکل بانے لگیا رہے کہ دین اخلی ہو تو دنیا کہتا اچھے کی اخلی واہیات اخلی فلسفیات اخلی واہیات بلا تحقیق اخلی اس تحقیق بھی رکھے پلانے ہوئی ہو پلانے لے بگر پلانے اللہ کہتا کہ تحقیق کا صرف ذرا رکھے شب رہے پرنگے یہودی خودی مشہر میں نہیں چلتا کتے اخرے قرآن سے ہوئی اللہ سے ہوئی رسول سے ہوئی دا معلومات ہو کہتا ہوں اگر راضی قرآن تو راضی لما بصیرت بانے ما دیتا جی کم نے رہا ہوتا اور دیتا جی کم دے رضا میں ہوتا ہوئی جگور ہے دا جی کم دے زمان دا لار دا بصیرت تا پتا جی خدا اور اس طمعہ سے مقرر کرے تم مجالنا کالا شریعت میں الامر بیتما یو پیو طریقہ بانے مقرر کرے دا شریعت شارے دا شریعت دا خپل دین پا آگے بانے اور سر دی پی رویمت مجھا تو خواہشات پر روان دی واہیات سر کی دی خواہشات پی رویمت مجھا سکر جدی پوئی گی نا ادا بدا امین پرون شیو پدیر ہے کہ جکم نے حاضر آپ اسائر علی الناس دا من کرے تو میرے قرآن کے بعد دا غب بسائر بسائر بسارت دستر کو لیدنی تو بصیرت در جرہ ہونا تو یہ دستر کو سیدنی دستر کو لیدنی دا غب بصیرت اورانا دا لینا سے خلق و لفارا نو دیکھے جب پدیر بندے سوچے کو پدے سر رانا دا سوچے رانا دا سکن کیا غلط ہے تو رہا سید ادا قرآن دے یا بسائر کی دا خورے گا نہ قرآن نہ دیکھی ویلی سے دی اللہ ویلی سے بن شاید صدر سن ہی رہا نہ جتا پاکی ذات کو یکڑے نہیں اور کلی کے اوپر ہے کی رہے رو رجون ردیب خلاف سے نہ تا تبا قرآن سے پہلے در کی کلی کا یا کل مکم کو پہ عمل ہوتا ہے پہ پوئے کا پہلے پانے جلی کی سری نہ دیکھی بصیرت دے اور اگر بصیرت دے کرنے لکھل کو دے دق جو ہدایت تا دق رتنی غلال خید کرمی بیاد بقا رسول جانے ورحمتنا دخلی در رحمت شاباش خدا نے رحمت دے رہے کوئی قوم رحمت ہے اور بل کی کمزے آغا پر قوم نے پارا کہ آغا کی کمزے مسلمانانی یو خلو یقین کرون کی انگر دم یقین خوبی ہوکا کنا لکا پر روپائی جیلی اشتا سا پتے لس و رکو نور بانے کم یقین اشتا رہا خدا پتے یو یا خدا سے یقین ہوگا کنا اگر تم اس یقین نہ کہے جدا رہا خدا کتاب دے رہا خدا رسول ہوئی رہا خیرستا لگن ردی کے بطباکی کی نن نور بس شرکی جدا او گورا کہتا ہے کہ سنینہ پر بلو سبق مانی ماتا سوئے نن نئے سبق اللہ وی جکھا چیتا سو دوان کر رہے کہ وہ جدا خدا مانی سے پرام دے مانی سوئے جائی گی خواہ رسول جا خدا بغاوت ہوتا سر کشنی ہوتا خدا کلام ام نے پی جانا رسول ام نے پی جانا دین ام ایس میں پی جانا سب پیسہ پی جانا رہا لے خدا رہ پا او کون سے انور اس میں پی جانا نظر برابر دینا نن مضمون دارے گرے ام احنا سبال لدینا ولی سکو مانے دارا کسانا اترا اس سیئات دین جرعت کئی ضرور کی گی پنا فرمانو و بغاوت اپا گناہ ہونو نظر سخی حال لے ان نجعل ام جدیب ضرور رسول کل لدی دعا کسانا پسان آمنو جاگی ایمان پا دی قرآن رہو 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 نبی خبر کرے دا غیب ایمان رہو 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 اللہ پا خبر ایمان رہو 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 وعمل صالحات ایمان ہے صرف نہیں ہو رہے عمل نیک کئی نیک عمل دے مطابق عمل جو کرے رہے زندگی زندگی دے مطابق دا تاخیرت پاکی دا و نظریہ توجہ ہوتا ہے نم خود عمل صالح چاہتا ہوں خود گیر پرے دا پڑکے ہو مسواک کی رہو کی اور تسکیر رہو والا دا عمل صالح دا صالح دے نور امر ہم تو بشی کرے رہے انا زره تنوي ده خدای ده منشا پا مطابق بان استا جن و عملی علیه ده دی مطابق نو ده خجه تفوسو کنه اما چه اصلا بیا کئی جو ده خب ده اوزو پری ده نسوات پا که جب که ده تو توا چه وستی جامعه و چه اسپیو که ده ده عمل صالح ده ده نیک عمل صالح ده ده غنی علیه ده یاده چه استا جن سنگ ده ده قرآن مطابق ده او کنه ده ده نبی پا اعتبار که ده او کنه ده عقیده ده نظریه ده توحید ده او کنه ده دا خدای سر پیشے سر خیال شتک نشتا دیتا ہے من سارے دا سارے حدے عمل نہیں کئی ابے سلام بہیا دوری برابر دی دی جن و ماتم دی مر دی دو کسان دی مر جو جن برابر دی پلتا ہے جو کہ سا اما یا حکم دا خو دیر نا کارا فیصلہ دی جتا کما کبایا دا حکم قتل ہے دا خو دی انسانیت حکم دنے لگے سا دی تا کسی کوئی سریدی دی آتا جاتی سریدی تا کو فادا دی حسر دکے جو وفایا ہوتا سکے دن نا کارا حکم دی اللہ وجبو ہے وخلق الله السماوات والارض حلم كان الله في ذاته يزمك واسمعنا بالحق يوم مقصد بتاك اذا ذاته الكريم اذا ما يجد مقصد سنه ما نخذ نفسه غالي دوله كما وخذ نفسه ذر دوله فإذا تعالى رام توب كيري هكو ذلك خذ ما نشاء وقت تبس المقصد تاسو شكره يجب الله فلا فإذا كريم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون تنسقيا لكي تسعى بس ذاكرية الله يقول ما تبقى وقصر هذينا زب تفوز لكم ولقد فتنا الذي اصبح فتنا ذلك فتنا ذاهب ذهب 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 وهي فتنا ذلك وهي كتالات الزرع والرول لكي كتالات الزرع والجران وقل بينا كنت جداك وزر جواج تبتا لها دعا حالات الاغلى نمي اتم من واقعه فدي من اعزي كي كي ذا فدي وجنة كم دي قرار تاسو دا اللہ پہلا کری اسمان میں عظمت پہ حق درہ دستان سے سلح بے رہا سوچ کرے اور سلح پارے کری ولی سوچ دا کپارا دے کہ بدلور کی اللہ کل نفس نغانی و سریتا ما کا سبب سے چلتا عمل دے وہم لا بن امور خود ظلم کے ذرہ بڑھنے کے یہ خام تو اللہ یہ خام ستا دا جن تسلح سلح سے اللہ کا خوبی دانا یقل کم لے اور ورزا ورزا فاہمانے کر کرنے لے تو کم ورزا ورزا مانے کرو ورزا بے تفوت طول واہیات اخلی کدیس اخلی کدہ اخلی واہیات و توہمات و خیالات و فلانے وینو اور فلانے وینو اور فلانے وینو اور پیو پیسہ کے جیسے فلان من کو لینے اگر تک تحقیق نہ کہنے تو جن میں کہ جنبا جن میں تیری کی خدا ممات اسو ہوئی خدا خدا مانے یا دین مانے یا آخرت مانے خدا خدا جیلے کہا تو خواہشت نفس تکارے تعالی بھی گرے افرائیت اللذی افرائیت آیت علی ذلیل من آغازوک اتخذ ہوا 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 کہ داغا احفل خدر رحمر معبود دے فاغم سے روان دے فل خیالات دی فاظل اللہ 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 ہم پرے خطب کم رہے علا علم سوز علم پی جنے جدا تک دے گا غلط دے وختم علا سمعی او مومن والد فخبون رزین حق اوری وقیم قیون رزین زرطور دے اگلی من پردی دی وجعلا بسرین کے ذریعی پسر رو بنے اشاو پردے نو شنو ذرا ہے یو نو اسواب واسطے نو اتا بند کرے نو فمن یاری سوم دے کے ہدایتو کی دی سریتا ادھے پنے غلہ روان کی من بعد اللہ پس اللہ دے ہدایتنا اب اللہ تذکر کرو نتا سے دمرا نصیحت ناخلے ادھا ولی دی کتا زہر والا دا تبا ولی شو ذکر کی مادہ فرض شو دا خرق منکر شو دا نبی کی نبی پر خوضا پس میں نزل سے خبر کولا یا جی جب تنے خبر کولا پالیسی برانا زالا کہ یمحق اللہ والربا وجرب الصدقات دا اللہ پر نظام کی اللہ تعالیٰ صدقات ترقی ور گئی رس پر رس ترقی گئی ویرب الصدقات اور صدقات ویرب الصدقات صدقات ترقی ور گئی اللہ ویمحق اللہ والربا تو سب نظام ختمائی لسرا کا خود اللہ بشر اللہ کہا اللہ قدر مجبورہ نظر پہلے والے لیکن خدا پالیسی دیا رہتی ہے کہ دارے کی پالیسی بھی ہوئے ما کہ دارے کی کمزے نظام دو سود ختمائی ستا ستول نظام دو سود ربا اکانمی کی خلق دو بسر اللہ امریکی دوب سو دا صدق دا ربا دا اور دا صدقات و نظام کے دارے لنگا دا صدقات و نجوہ دا اللہ دارے کہ اللہ صدقات و ترقی ہو گئی اور نظام دو سود کی کمزے تباہ گئی مروازی ہے افلا تذکرون تاتا تم رہنا پوئے گئے وقالو دی ہوئی داشتے چھے پکر آگا زہر ما ہی آہا نگا یا زمان زندگی اللہ حیات دا دنیا مگر جمدن دا دنیا دے نموتو چھے مرکین گو نحیا جمدی کین گو فما یہ ہوئی کنا نحا لکیم اللہ اللہ دارا مگر دشتا گردشتا زمانے فما لہم نشتا یزیل رب ذالک من علم پدیسا علم اندہ اللہ ارکار پا حرکت ہے سار کار کو مطلب دے دے کے مطلب نشتا تھا ذات پیدا شوی دی مرکی گی تو باقی گی زبادی کسی مطلب نشتا انہوں میں دی اللہ یزنن مگر آٹکنی کو مان سرا اما اذا ستا ہے آیاتنا اگر آخری چولے سے جی بزید من آیاتنا بیانت چاہ بلکل ساہی نما کانا حجتم نہیں دلیل دی اللہ المگزا او جو ابا اینا ذرا منگا مشہران پر جب نہیں کہہ کہنا راولا ان کنتوں صادقین اے مسلمانان کو تاثر ریشنے قلت وقال الله يحييكم الله تاسم جمني كي ثم يميزكم في هذا تاسم ركي ثم يجمعكم في بطاس جمع كي إلى يوم القيامة فهذا قيامات ما إلى رأيه فيه تلك شك نشتا ولكن ناس الناس لا يعلمون لكن دا علمنا الذي خلق لو شيري هنا سوى فكي هو يبقى صفحة مضمون ده بلك الصفحة اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة الله وزكي لنا من ما نسي وعلم لنا من ما جهلنا وزقنا تلاوة القرآن الليل ونهار دعوك إلا ثم أرانا الشفاء قال لا نخلق قال لك حاجتنا إلا فوركي إسلام لا فترتي كفر لك كسرتي مسلمانك دعاء الشفاء فتهاتي نتاقعك ذو مسلمان ما نستعد إسلام ضرورة لي أهم ضرورة قرآن تدي رسول تدي اگر رسول او کتاب کی راشی نستاد اسلام ضروریات پا پیدا پورا کئی نستاد سمرا اسلام کی دے اگر دا غدے او یو اللہ دے نو یوی رسول دے یوی نبی دے یوی کتاب دے تدا مسلکون او دل او تپلے دے پکے دے کمی دے راغلے کی قوم دے تراؤس چی خلق دے تل دب کو تبا دے کو تا چاہ نا نظریات او مسلکونو فما دا مسلک تے استادا مسلک تے رابل دا مسلک تے مسلک کو اللہ یو وحدہ لا شریک دے کتاب را لگلے دا دغا دغا قی دا آغا نبی دا آغا پی رویو کا آخرت نظریہ کا نم مسلکون دنیا تبا کا دا فلانے دا نم ناخ لما دا سمر عذاب چی توینی پدے ملک بالخصوص من پتستنو پا صبح آغا دغا مسلکون دی جدا قوم تبا کا اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدیهم سبیل الہالکین چې کارغه د یو سړي مشر شي نو تباهي به وي نو نور به صحیح.